Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dneska se budeme bavit o Africe a budeme se bavit o Nairobi. Právě proto jsme začali skladbou, která se jmenuje Nairobi Too Hot, kterou vám hrála kapela Owini Sigoma. A dnešní díl Casablanky, kromě toho, že vám budeme hrát keňskou a východoafrickou muziku, vyplníme hlavně rozhovorem s naším dnešním hostem, což je Erwin Hausvater, ahoj.
Ahoj.
Se kterým se budeme bavit o Keni, především o Keni, protože tam strávil jeden semestr svého studia. Co tě přimělo k tomu studovat Afriku a co tě přimělo studovat k tomu v Africe?
Asi tím prvním impulzem bylo to, když mě táta vzal zhruba před 5 lety právě do Etiopie. A já jsem se tam za tu chvíli Afriku zamiloval. A následně jsem se začal studijně profilovat tímhle směrem. Začal jsem se o to čím dál víc zajímat. No a když jsem se pak rozhodoval, co jít studovat na magistra, tak afrikanistika byla jasná volba. A jelikož v současnosti to jde studovat jenom na Univerzitě Hradec Králové, tak jsem šel do Hradce a pak už to byl jenom kruček k tomu přihlásit se na nějaký studijní pobyt a do té Afriky znova vyrazit.
A vybíral jsi z nějaké omezené palety možností, anebo do Afriky se dá jít kamkoliv a ty jsi hledal, která univerzita je nejprestižnější? Nebo jak to je?
Kamkoliv se jet nedá. V Hradci je v nabídce Ghana, kam jezdí nejvíc studentů. Je tam Jihoafrická republika a je tam Nigérie, kam dosud nikdo nevěl, pokud mám správní informace, a je tam Kenia, do které jeli přede mnou vlastně jenom dva studenti. A mě právě lákala ta Kenia, která je takovou ikonickou zemí v té Africe. Takže rozhodl jsem se pro Keniu.
Jak ta univerzita v Nairobi, kde jsi teda skončil, vypadá, jak funguje? Možná by si třeba někdo z posluchačů mohl představit, že to bude nějak tak jako africky zevládské, ta univerzita, tak je nebo není?
Já jsem měl taky velmi nejasný představit, do čeho vlastně pojedu. Ale myslím, nejenom mě, ale myslím, že i posluchače by možná překvapilo to, jak ta univerzita vůbec vypadá, protože vypadá velmi moderně. Ona má kampusy po celý Keni nebo v několika městech, v Nairobi je taky spoustu. Já jsem byl v hlavním kampusu, kde najdete obrovskou knihovnu, studovny, budovy a najdete tam taky novou budovu, která se má, myslím, letos otvírat. Je to výšková, je to v podstatě mrakodrap a má dokonce i heliport.
A pro ty bohatší studenty nebo z bezpečnostních důvodů? Nebo?
Mně se to nepodařilo zjistit ten důvod. Jednou mi bylo řečeno, že jako člověk nikdy neví, co se může stát, takže až bude potřeba, tak přiletí helikoptéra.
Nairobi je město obrovské, bohaté, ale taky dost často nepokojné. Z Kení chodí různé zprávy, jednou jsou to povolební protesty, jednou jsou to stávky, studentské protesty. Potkalo tě tam něco takového nebo týkalo se něco takového univerzity?
To se rozhodně týkalo. Je nutno uznat, že já jsem měl na svůj semestr docela štěstí, protože ten semestr předcházející výuka asi 3 nebo 4 měsíce vůbec neprobíhala právě v důsledku studentských protestů po studentských volbách. A během toho mého semestru ty protesty rovněž probíhaly několikrát opakovaně. A vlastně to znamenalo to, že studenti vyšli do ulic, házeli kameny po autech a doprava začala naprosto kolabovat, jestli se vůbec dá říct o Nairobi, že může kolabovat i jinak, než kolabuje standardně. No a když můj semestr skončil, já jsem měl štěstí, nikdy jsem se jako do ničeho nezapleť, vždycky jsem se tomu vyhnul. A když můj semestr skončil, tak ten následující, který teď probíhá, tak začal stávkou vysokoškolských učitelů, který začali vyučovat znovu asi před měsícem. A vedlo to vlastně k tomu, že já doteď nevím výsledky všech zkoušek. Vím jedinou, kterou jsem potřeboval k uzavření studia v Hradci. A jinak mi to nejspíš zůstane záhadou navždycky.
Tu jednu máš, takže je jisté, že jsi jako nepropad.
Jo.
Ale jinak se neví, jo?
Ne, jinak se neví. Nevím výsledky průběžných testů. Nevím vlastně vůbec nic. Ona, ta univerzita, je sice moc hezká. Učitelé jsou dobrý, kvalitní. Jsou to většinou lidi, co studovali v Americe, v zahraničí, v Evropě. Ale problém je to, jak ta univerzita funguje, co se třeba úředníků týká a takhle, protože já jsem například jel do Keni s tím, že jsem vlastně do posledního týdne před odjezdem vůbec netušil, jestli se někam vydám. Já jsem čekal na zvací dopis. Univerzita vůbec, ale absolutně vůbec nekomunikovala a já jsem byl nominovaný od dubna. Moje univerzita ji samozřejmě bombardovala e-mailama, ale nulová odezva. A mojí výhrou byl můj, tehdy ještě ne, ale později kamarád Wilson Makore, který studoval v Hradci taky na výměnném pobytu, Kenyan z Nairobi, který vlastně mi to tam v podstatě vyběhal po těch úřednicích a pak mi poslal naskenovanou verzi zvacího dopisu. Takže já jsem měl pak jeden týden na to se zbalit, všechno si zařídit a vyrazit do Nairobi.
Kdyby probíhaly nějaké větší stávky nebo protesty v době, kdy ty jsi studoval v Nairobi, vadilo by ti to? Já se tím ptám na to, jaký jsi jako studijní typ, jestli kdyby byla měsíční díra ve studiu, tak ti to nevadí, protože prostě vereš baťoch a jedeš do národních parků, anebo jestli si tam jel fakt studovat, chtěl se soustředit na to, aby si nabral co nejvíc znalostí a zužitkoval to maximálně, tím pádem by tě to vytáčelo, že to měsíc stojí a čeká.
Já jsem tam samozřejmě jel primárně s tím, že jsem chtěl žít nějakou dobu v Africe, prožít si to, nejenom jako turista, ale jako Keňan. Ale mě by to asi vadilo hlavně proto, že by pak mohly být problémy v tom, aby mi to třeba vůbec uznali, to studium. Nicméně ono to bylo fajn, potkávat se se spolužákama, ty hodiny byly kolikrát zajímavý, ty učitelé byli taky hrozně skvělí, takže vůbec mi nevadilo chodit do té školy každý večer, měl jsem večerní hodiny. Ale snažil jsem se celý ten výjezd balancovat mezi cestováním a tím studováním. Ale, jak jsem říkal, především jsem chtěl poznat tu Afriku.
Posloucháte cestovatelskou Casablanku na Radio Wave. Nevím, co máte k nedělnímu obědu takhle ve 12 hodin a 14 minut, ale doufám, že vám k tomu sedla tahle skladba africká, vlastně docela takový typický africký sound, o kterém host dnešního pořadu mi napsal, je to sice tanzanská muzika, ale v Keni to vyřvávalo všude. Tak.
Je to opravdu tak. Tenhle autor se jmenuje Diamond. Mám pocit, že to je v současnosti asi nejúspěšnější hudebník ve východní Africe vůbec, protože jak v Ugandě, tak v Keni všude to hrálo. A nejenže hrála tahle verze, ale hrálo asi 10 dalších cover verzí, kdy to vlastně zase jiný umělci přespívávali. A nebylo asi dne, kdybych tuhle písničku neslyšel.
Ty máš rád hip-hop a hardcore. My se k těmhle podobám muziky taky dostaneme. Právě jsme vybrali i třeba hardcoreovou muziku do dnešní Casablanky, abyste slyšeli zvuk, který možná není tak předvídatelný pro tu lokalitu, to znamená Keniu, které se dneska v Casablance věnujeme hlavně. Tenhle ten zvuk, který jsme slyšeli, já mám nejvíc asi spojený s nějakou autobusovou dopravou v Africe. Autobus se houpe, různě se naklání, když najíždí do děr na té silnici, má úplně jiný rytmus než zase ten pravidelný rytmus té hudby a je to něco, co už z hlavy úplně nedostanu. Ty jsi cestoval po Keni i za keňské hranice autobusy docela dost, tak jaké cestování to je? Přibliž to.
Já jsem cestoval téměř výhradně autobusy. Zkrátka té hudby se nevyhnete. Ty matatu keňská, což jsou ty autobusy nebo minibusy, kterými se můžete pohybovat po zemi i po městech, jsou proslulá svými audiosoupravami, která podle mě mají snad větší hodnotu než ty auta samotná. Takže nemusíte v tom autobuse ani sedět, stačí procházet kolem kterékoliv zastávky a tu hudbu si do sytosti užijete. A když se přesunete po nějakých delších vzdálenostech, tak to opravdu už začne líst na nervy. Protože ta hudba často zní dost podobně. A je to dost kýčovité a ty zvuky jsou extrémně vlezlé. Takže to cestování, je fajn, že nejedete v tichu, ale čeho je moc, toho je moc.
Ty si to cestování autobusem přiblížil na svém blogu Studentem v Africe mimo jiné větou vidinu blízké smrti na zhruba 80-kilometrové cestě z Nairobi do Naivaši, ale brzy přebyl dechberoucí výhled na velkou příkopovou propadlinu.
Tohle byl jeden z mých prvních výletů ven z Nairobi. Už tehdy jsem z těch přejezdů byl docela vyděšený a to jsem ještě nevěděl, co mě čeká. Já jsem pak několikrát přijížděl i v noci, což bylo naprosto strašný. A zařekl jsem se, že jako znova v noci už se nikam přesouvat nebudu. Já jsem samozřejmě chtěl třeba ušetřit čas nebo peníze za ubytování. No, nevyhnul jsem se tomu. Bylo to zase strašný. Ale asi úplně nejhorší zážitek mám z Ugandy, kdy jsem se z města Masaka přesunoval do města...
Města Masakr?
No. Dal by se to tak říct. Do města Kabale, kde jsem vlastně na přímém spoji mezi těmito městy několikrát přestupoval na základě nějakého dílování mezi těma řidiči těch matatů. A když jsme přijížděli do toho města Kabale, to už byl asi třetí vůz, ve kterém jsem jel, tak ta cesta byly vlastně obrovský serpentíny z kopce do kopce, plné retardérů. A my jsme jeli jako naprosto neuvěřitelnou rychlostí. Na retardérech se nespomalovalo. A to byly chvíle, kdy jsem se vážně bál o život. Já jsem dokonce jako říkal těm řidičům, jako jestli by nemohli zpomalit. Byl jsem fakt vyděšený. A celý další den jsem se z toho jako dostával. Měl jsem z toho vyloženě trauma. Keňský řidiči, strašný.
Myslíš, že jezdí střízlivý? Vždycky?
Vždycky určitě ne. Minimálně mám tu zkušenost, že průvodčí, kteří jsou v každém tom minibusu, několikrát jsem narazil zkrátka na to, že byli opilí tím způsobem, že jsem ani nevěděl, jestli na mě mluví svahelsky nebo anglicky. A je tam všeobecně známé, že ty řidiči občas opilí jezdí, minimálně v rámci Nairobi. Dokonce teď jsem četl nedávno zprávu, že Nairobi dočasně zakázalo náhodné dechové zkoušky, protože jeden majitel baru si stěžoval, že mu to kazí biznis.
To je podle mě geniální.
Je to geniální.
Co všechno by ještě mohlo kazit biznis majitelům barů v Nairobi? Co všechno by se ještě dalo zakázat, aby to nedělalo problémy v požívání alkoholu a v jeho servírování, že jo?
Kreativní nápad.
Zpátky do školy. Jak třeba vypadá zkouškové období na University of Nairobi?
Zkouškové probíhá hnedka v prosinci. Nemůžete si to teda rozložit tak, jako u nás. To zkouškové třeba až na měsíc nebo dva. Zpravidla v rámci jednoho týdne. A ty zkoušky jsou, vypadají všechny stejně. Vlastně je to v podstatě tříhodinová písemná zkouška. A během té doby píšete, co můžete, odpovídáte na velmi otevřené otázky. A jedna zkouška běží za druhou, zkoušky se ukončí a pak čekáte, stále čekáte v mém případě na výsledky. Hodnocení, to je taky zajímavé, hodnocení probíhá v rámci dvou fází. V první fázi to hodnotí ten samotný lektor a v druhé fázi vlastně externí učitel. Takže aby se zajistila nějaká transparentnost toho, že nemáte třeba dobrou známost s tím daným učitelem. A ty zkoušky nebyly úplně tak jednoduché, jak by si možná posluchači představovali v Africe. Jak jsem říkal, ta úroveň vzdělání tam není tak špatná, co se toho vysokoškolského vzdělávání týče. Nicméně, jak už jsem říkal, pak zase se dostáváme do té fáze, kdy se musí něco vyřídit a drhne to. Takže já přeju všem svým spolužákům, aby se dočkali svých výsledků v nejbližších letech, protože jak jsem se doslech, tak na ty výsledky opravdu čekají třeba několik let.
Já nevím, jestli už by mě to potom zajímalo po několika letech, jak jsem kdysi napsal nějaký test.
No, ono může být zajímavé, když pak třeba ve třetíku zjistíte, že jste v prváku propadli.
Jo. Ty jsi na tom blogu napsal taky, že spolužáci měli zálibu v hromadném učení. Mm-hmm. Ne, že studoval každý sám, ale že se na to scházeli. Jak to probíhalo?
Já jsem to zakusil několikrát a bylo to značně neefektivní, protože většina mých spolužaček byly holky. Holky si měly hodně co říct. Takže vlastně, když jsme se šli někam hromadně učit, tak to byla taková velká drbárna. A nenaučili jsme se naprosto nic, takže já jsem se pak radši rozhodl studovat víc individuálně.
Jo, takže společenský rozměr výuky si nabral s nimi, ale znalosti spíš samostatně.
Přesně tak.
Keňský hardcore, kapela Last Year's Tragedy a jejich skladba March from the Underground, zvuk, který byste možná od Afriky nečekali v rámci dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, která je právě keňská a naším hostem je Erwin Hausvater. Ty jsi na tuhle kapelu narazil na nějaké hardcoreové akci v Nairobi, je to tak?
Mm-hmm. Já jsem na ní narazil na prvním ročníku akce This is Africa Fest, která vlastně byla pořádána tuším německými Hardcore Help Foundation, což je vlastně taková nadace, která funguje v rámci hardcoreové scény po celé Evropě i v Africe. A byl to naprosto skvělý zážitek. Byl tam několik afrických kapel z Keni, z Mozambiku, byla tam jedna evropská z Nizozemí. A bylo to v úžasných prostorách venku. A atmosféra tam byla asi nejlepší, jakou jsem kdy na hardcorem koncertu zažil. Protože takových akcí tam není moc. Minimum, naprostý minimum. A ta neskutečná radost těch posluchačů, evidentně to svý posluchače v Keni má, protože se jich sešlo fakt hodně. Byla úplně úžasná, tam se řádilo až do rána, i když už žádný kapely nehrály. A byla to vážně skvělá akce, dokonce teď má i druhý pokračování, který už tuším, že proběhlo, kde hrála dokonce americká kapela Stick to Your Guns, která bude určitě posluchačům hardcoreu známá, takže se to posunulo ještě vejš. Zopakoval bych si to hned.
Ty jsi napsal, že to, co tě na Keni opravdu hodně baví, jsou lidi. Uh-huh. A tím jsi měl na mysli právě ne jako subkulturní publikum, ale celkově lidi, které jsi potkával na ulici, uh-huh. Zážitky, které ti přinášel den tak, jak volně běžel. Je to tak?
Je to tak, přesně tak jsem to myslel. Mě prostě bavilo, že když se s někým chcete dát do řeči, tak není žádný problém. Vlastně spíš tomu ani nezabráníte. Keniani, celkově ta africká kultura je v tomhle trochu odlišná. Zatímco my jsme tady takový individualisti, ty Afričani jsou víc takový kolektivní. A zkrátka si povídají. Povídají si s váma, povídají si spolu, mezi sebou. A jsou zvědaví, jsou hodně zvědaví, obzvlášť, když tam jedete jako běloch, tak jste určitě s tou atrakcí. A mně se to hrozně líbilo, zkrátka poznávat každý den nový a nový lidi. A bavilo mě to.
Ty máš mimo jiné tetování na předloktí nebo na jedné z rukou. Jak na to reagovali Keniani? A co tam taky máš, možná řekni, pokud to reagovali nějak konkrétně?
Já to mám právě takovou africkou tematiku, kterou jsem si nechal vytetovat po návštěvě v Etiopii. A jak jsem říkal, byli velmi zvědaví a když mě viděli s tetováním, tak byli ještě víc zvědaví. Takže spoustu prstů mířilo na moji ruku, spoustu lidí se na to ptalo. Já tam mám takovou africkou ženu vytetovanou, takže samozřejmě ta jejich otázka často směřovala na to.
Jestli je to tvoje manželka?
Jestli je to moje manželka. Já jsem v rámci úspornosti těch hovorů často říkával, že jo. A občas ze srandy, když jsem šel třeba s nějakou mojí černošskou spolužačkou ze školy na autobus, tak jsem třeba říkal, že to je ta spolužačka. Takže s tetováním jsem si užil dost.
A v Keni je akceptovaná polygamie?
Je, do nějaké míry. Je tam dokonce legalizovaná od roku 2014. Ale byla to v podstatě reakce na probíhající praxi, protože ta polygamie tam existuje především u těch etnik žijící mimo města. Když jsem ale pak například diskutoval třeba se spolužačkami, jak se na to dívají, spolužáci většinou byli velmi bohatí, protože studium na vysoké škole si v Keni může dovolit málo kdo, tak ty naprosto myšlenku polygamie odmítali. A dokonce, když se tohle odhlasovalo v parlamentu, tak ženy, které působí v parlamentu na protest, odešly z místnosti.
Jo, takže ta městská populace to prostě odmítá, ta už je někde jinde, ale na vesnicích je to běžná praxe.
Taky nelze říct městská populace, na Jobě je samozřejmě plné rozdílu, ale myslím, že ty vyšší střední třídy, řekněme, smýšlejí dost podobně jako my v Evropě nebo na západě. A tohle v podstatě nepodporuji.
Šel se podívat někam do slamu? My jsme tady před časem v Casablance vysílali třeba jeden speciální díl jenom o Kibeře, o které se říká, že to je jeden z největších slamů v Africe vůbec. Byl ses takhle někde podívat?
Byl jsem právě v Kibeře, hnedka ze začátku jsem se tam byl podívat. Já jsem tam samozřejmě nešel sám na vlastní pěst, tak odvážnej nejsem. Ale v rámci Kybery fungují určité skupinky nebo podnikatelé, kteří vás tam vezmou. Mm-hmm. A údajně by ten výdělek, který z toho mají, by měl jít právě na místní komunitu. Ukážou vám některé komunity, některé dílny, které tam působí, vezmou vás do školy a vlastně vás vezmou na takovou procházku tím slamem. Takže toho jsem se zúčastnil, byl to velmi zajímavý zážitek, ačkoliv ten slam možná působí trošku jinak, než tak, jak si představujeme. Samozřejmě je tam velká chudoba, strašná chudoba, je tam spoustu lidí, je tam bída, ale nepůsobí to tak apokalypticky, jak si možná člověk představí, když se řekne africký slam.
Prostě lidi v tom žijou, jsou zvyklí.
Lidi v tom žijou.
A jsou zvyklí se i ze svého života do nějaké míry radovat, prostě normálně existovat.
Určitě. On je to takový mikrokosmos v rámci Nairobi. Funguje tam infrastruktura, je to takový městečko ve městě. Ty lidi tam dokonce platí nájem, často jezdí pracovat do Nairobi. Někteří tam prostě chtějí žít, protože můžou ušetřit za nájem, líbí se jim tam. Ta komunita tam asi do nějaké míry funguje jako semknutá. A je to určitě zajímavý vidět.
Východní Afriku si těžko představit bez národních parků. Kenia, Tanzánie, safari, jedno jest v představách turistů určitě. Kam si vyrazil jako první, nebo jakým způsobem si podnikal tuhle část svojí cesty?
Co se týče těch národních parků, já jsem jich navštívil několik po Keni, ale asi ta nejlepší návštěva a současně vůbec první byla právě v Naivaše, kde je národní park Hell's Gate, a kam se na rozdíl od těch ostatních parků můžete podívat bez toho, abyste seděli v autě. Takže já jsem si půjčil kolo, projel jsem si ten park a samozřejmě ta bezprostřední blízkost těch zvířat, když nejste uzavřený v nějaký plechovce na čtyřech kolech, je naprosto odlišná. A byl to možná takový highlight všech těch safari.
Že jsi mohl opřít kolo o zebru nebo něco?
Téměř.
No a co jsi viděl? Co tě tam nejvíc oslovilo? Ať už teda fauna, flora, krajina, cokoliv.
Teď myslíš v té Naivaše?
Jo.
V té Naivaše bylo super, že vlastně ani nemuseli jít do toho parku a ty zvířata byly úplně všude. Stačilo jít po silnici, viděli jste kolem sebe žirafy, zebry, bylo to skvělý. Pak jsem taky navštívil Crescent Island, což je takový malý spíš poloostrov, soukromej, ale jelikož já jsem měl studentskou kartičku, která mi umožňovala využívat rezidentních cen, takže mohl jsem si to dovolit.
To bychom potřebovali všichni při návštěvě východní Afriky. Přesně rezidentní
tak.
Kartičku.
Přesně tak. A kde vlastně na tom malém ostrůvku bylo spoustu zvířat, velká koncentrace a mohli jste si tam chodit kam chcete, jak dlouho chcete. To byl skvělý zážitek.
A hroši byli?
Hroši byly dokonce pár metrů od mýho stanu. Když jsem spal v kempu, tak se tam vlastně noci chodili na pást. A stačilo v noci otevřít stan, zasvítit baterkou a viděli jste hroší oči jen pár metrů od vás, což bylo docela vzrušující.
To ses nebál?
Bál. Samozřejmě jsem se bál, ale ve finále jsem se nejvíc bál buvolů, na který jsem právě taky v Hell's Gate narazil. Já jsem se chtěl vrátit zpátky do kempu, kde jsem spal. V tom parku už skoro nikdo nebyl, byl pomalu večer. A tu cestu, kterou jsem potřeboval jet, mi zastoupili právě buvoly, velké stádo buvolů. A buvoly jsou samozřejmě jedno ze zvířat velké pětky, jedno z nejnebezpečnějších v Africe, snad po hroších vůbec. Takže
nezatleskáš a oni se nerozestoupí jako ovce, když jdou někde tady v Evropě přes silnici.
To pravděpodobně ne. Takže já jsem vyčkával, až mi tu cestu uvolní, protože jinak bych asi musel vyloženět skrz ně a poplácávat ještě po zadku, aby mi uhly. A když se to ani po půl hodině nestalo a začínal se smrákat, tak jsem jako zahodil veškerý naděje. Kolo jsem nechal na sběrném místě a šel jsem stopovat nějaký auto, protože na tohle jsem vážně odvahu neměl.
A uspěl jsi, stopnul si něco?
Uspěl jsem, stopnul jsem keňský pár, kteří mě hodili přímo do kempu.
A ty ses podíval díky svému spolužákovi a kamarádovi taky do jedné vesnice, odstrčené řekněme, kde žije kmen Kuria. Jak ty lidi žijou, jak ten tvůj pobyt ve vesnici absolutně mimo nějaké zavedené turistické stezky probíhal?
Mě tam, jak jsi zmínil, mě tam vzal kamarád Wilson, o kterém už jsem mluvil. Nabídl mi, že u něj můžu pár dní pobít, poznat jeho rodinu. Já jsem samozřejmě souhlasil. A bylo to naprosto úžasný, protože ten kmen Kuria obývá oblast v Tanzánii a v Keni, blízko tanzánské hranice. Turisti tam samozřejmě, jak jsi říkal, žádný nejezdějí. A ty lidi tam žijou dost tradiční způsob života. Takže je to takové to typické klišé africké chatrče, nějaký dobytek, nějaká políčka. Tahle oblast byla vcelku úrodná, takže bylo tam k vidění spoustu kopců, spoustu zeleně, zemědělství tam jelo naplno. A já jsem měl možnost právě v jedné z těch chatrčí spát po několik dní a poznávat vlastně jak tu kulturu, tak rodinu toho velzna. A samotný ten pobyt v té chatrči byl velký zážitek. Já jsem například spal se slepicí hnedka vedle hlavy, která tam seděla na vejcích.
Takže tě vlastně šoupli do kurníku, tak trochu.
Tak trochu, jo. On to rozhodně kurník nebyl, ale ta slepice, když už tam seděla na vejcích, tak ji přece nebudeme vyhazovat.
Jasně. Návštěva cizince je milá, ale vajíčka potřebujeme.
Přesně tak. Nicméně mělo to i svou stinnou stránku a to bylo to, že tam prostě nebylo co dělat. Já jsem samozřejmě chodil po okolí, poznával jsem ty lidi, ale viděl jsem to i na těch sourozencích Vilzna, na té jeho rodině, na dětech. Tam není zkrátka do čeho píchnout. Takže buď se pracuje, jde se do školy, nebo se povídá, nebo se sedí a kouká.
Jo. No a dá se takovýhle pobyt, ty jsi tam byl nějaký týden, možná
týden.
Zhruba tak něco, dá se takovýhle pobyt a to, že mluvíš s místními ve vesnici, kde jinak se nic jako zvláštního, speciálního neděje a není tam nic, na co by ses vyloženě chodil dívat, využít pro ty studijní účely? To, že mluvíš s těmi místními, že ti to může dávat nějakou přesnější představu pro studenta afrických politologických studií, jak volí tihle lidi, jaké jsou jejich životní preference, co rodina znamená pro to jako státní uspořádání nebo pro to, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost, nebo ani ne?
Tahle návštěva by byla asi úrodná především pro etnografii, ale jako politolog já jsem tam nejel v rámci nějakého studia přímo na tohle místo, ale nicméně jsem navštívil například místní buňku politické strany, protože právě kamarád Wilson se chystá kandidovat. Ale vyložený, že bych se dozvěděl něco politologického rázu, to úplně ne.
Jo.
Ale dostal jsem nějakou představu, jak to třeba funguje v těch okrscích. A viděl jsem, jak probíhá kampaň.
No a jak probíhá kampaň?
Kampaň probíhá tak, že spoustu lidí jde v ulicích a oslavují toho daného politika. Takže to se mi stalo i jinde, že například dopravu naprosto zastavilo to, že po silnici proti vám šel obrovský průvod, většinou oděn do nějaké barvy nebo s vlajčkama. A například uprostřed toho průvodu jel daný politik a kynul všem přihlížejícím. Zkrátka bujará oslava.
S tancem, s hudbou.
Přesně tak.
Užil by si v té vesnici návštěvu i zoolog? Ty jsi kromě slepice měl v té své chatrči i spoustu pavouků, ne?
Jo. To je určitě pravda. Hodně pavouků, hodně velkých pavouků. Dělal jsem, že neexistují. Já nemám žádný přehnaný strach z pavouků, ale ani nejsem jejich velký fanoušek.
Pavouci obecně mají málo fanoušků, myslím.
To je asi pravda. Možná by si to užil zoolog, který se zaměřuje na pavouky, ale v té oblasti bylo minimum zvěře. Sice ta oblast není až tak daleko například od proslulého parku Masai Mara, ale tato oblast se využívá zejména pro zemědělské účely a na divou zvěř tam téměř nenarazíte.
A ten kmen Kuria ale není s Masai nějak zvlášť za dobře?
Není. Oni jsou právě odvěcí nepřátelé. Většinou to pramení z toho, že si ty kmeny navzájem kradly dobytek. Myslím, že v současnosti tam žádné velké střety nejsou, ale nějaký ten antagonismus tam určitě existuje.
Ty jsi byl v téhle vesnici těsně po Vánocích, tak nám ještě řekni, jak vůbec vypadaly tvoje Vánoce v Keni a jestli se to třeba nějak projevilo i na těch dnech, které právě potom následovaly a které ty jsi strávil u tanzanských hranic.
Já jsem určitě Vánoce nějak neprožíval. Celkově v Keni ty Vánoce nejsou takovou událostí jako u nás, takovou komerční událostí rozhodně ne. Většina mých spolubydlících z bytu odjeli za svými rodinami, takže já jsem na Vánoce zůstal sám na bytě s jedním kamarádem a s flaškou rumu. Ale nestěžuju si. A hned další den jsem vyrazil právě za tím kmenem Kuria. A tam jsem jako naprosto nespatřoval žádný náznaky, že by probíhaly oslavy Vánoc. Spíš tam probíhaly oslavy obřízky, kdy vlastně mladí muži vstupují do dospělosti. My už jsme tam byli teda chvíli po tom hlavním období těch obřadů, ale stále tam některé probíhaly a stále tam probíhaly oslavy. A všichni ty obřezaní kluci, nyní už muži, nosili takovou hůl, takovou falickou hůl, kterou se vlastně chlubili a dávali na oděv to, že už jsou muži.
Takže tohle je oblast, kde probíhá i mužská, i ženská obřízka.
Přesně tak.
A bavil ses o tom s místními? Je to jako z hlediska i třeba lidských práv hrozně diskutovaná věc, ta obřízka?
Bavil jsem se o tom jenom s Wilsonem, s tím kamarádem, a ten mi jako přiznal, že to tam opravdu je a moc se o tom úplně nechtěl bavit.
Jo. Byla to pro něj citlivá věc.
Asi jo. Vycítil jsem, že se na to nedívá úplně pozitivně, ale skoro až jako by se za to styděl.
Bylo tam ještě něco zajímavého? Ty jsi říkal, že návštěva by byla hodně zajímavá, víc než pro politologa, pro někoho, kdo studuje etnologii nebo etnografii. A to je zároveň oblast, kde v nějaké podobě si může žena vzít ženu?
Mm-hmm. To je zajímavé. Já jsem to zjistil až posléze, když jsem si hledal o tom kmenu něco. A pokud je žena sama, může si z čistě praktických důvodů vzít jinou ženu. Ale není v tom nic sexuálního. Je to zkrátka čistý pragmatismus. A teprve ta žena, ona může být například neplodná, a teprve ta žena, kterou si najde, pro ní může porodit. A to dítě pak je v podstatě její.
A jinak je to jako regulární manželství? Nebo
starají se zkrátka spolu o domácnost.
To je docela zajímavý společenský prvek a podle toho, co jsi někde napsal, to nejsou jako úplné výjimky extrémní, ale...
Já jsem našel data jenom z Tanzánie, kde žije právě většina těch kuriů a tam v rámci tohohle kmene je takových sňatků tuším nějakých 10-15%.
To jsou podle mě právě čísla a údaje, které když člověk cestuje a vidí nějakou tu realitu, zvláště z těch odlehlejších oblastech, které tomu vždycky dodají úplně jinou dimenzi. Jako vědět tyhle věci a cestovat tam, to je něco jako trochu jiného, než tam jenom být a zaznamenat to, co je na místě. Jsou to prostě dvě roviny, které když se propojí, tak z toho člověk dostane nejvíc.
Přesně tak.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Bazooki Zoo, Nobody Can Stop You, Casablanca na Radio Wave a dneska keňská. Erwin Hausvater, náš dnešní host, se vypravil taky na sever Keni. Ty říkáš, že to bylo jedna z věcí, která tě hodně obohatily, nebo že tě to hodně oslovilo. Tak v čem?
Určitě. Na ten sever on mě pak navštívil táta ještě s kamarádem, takže tam jsme se vypravili společně.
Ten, který může za to, že si začal jezdit do Afriky a začal jí mít rád?
Přesně ten jediný. A ten sever, ono se tam moc nejezdí, je to těžko dostupný. Tam autobusem je hodně náročné se dostat. A my jsme samozřejmě jeli autem, protože jinak bychom to v rámci nějakého rozumného času nestihli. Ale sever je hodně suchý, hodně nehostinný a neskutečně zajímavý. Keniu, stejně jako další africké státy v současnosti postihly velká sucha. Na některých místech třeba i několik let nepršelo, což se projevovalo především tím, že kolem cest se válely mrtvoly, dobytka, velbloudů. Ale asi tím nejzajímavějším bylo okolí jezera Turkana, které vypadá jako z jiné planety a lidé jsou zde vlastně naprosto závislí na tom jezeru. Chytají ryby, pijou tu vodu a vypěstovat se tam nedá absolutně nic.
A ty jsi v okolí tohohle jezera kempoval?
Mm-hmm.
Tam jste byli se stanem?
Tam jsme byli ve stanu. Sem tam se totiž objeví nějaká oáza, protože jinak by se tam asi nedalo přečkat byť hodinu na tom spalujícím slunci. Takže v některých těch oázách jsou zkrátka kempy, kde můžete přečkat noc a trošku se skrýt před tím sluncem. Ale jak jsem říkal, jinak je ta krajina naprosto pro život děsivá a těžko si představit horší místo pro život, náročnější než tohle. Zkrátka všude kamení, případně jiná podoba pouště v podobě písku nebo nějaké solné pouště.
A jsou i lidi jiní po tom, co jsi třeba navyknul na denní rytmus a na lidi v Nairobi nebo v jiných částech Keni, tak působili i tady na tebe lidi jinak? A možná ještě, jak to bylo jazykově? Naučil ses něco víc svahilsky?
Naučil jsem se hodně málo. Mluvit větu dohromady nedám ve svahilštině. Jsem tam rozumím něco. Ale určitě bych na tom potřeboval ještě hodně zapracovat. Ale k těm lidem. Ono by se dalo říct, že kamkoliv jsem jel, v Kenii nebo i v Ugandě nebo ve Rwandě, ty lidi byli naprosto jiný. Těch etnik tam žije strašně moc. Například bylo zajímavé, že třeba i v Nairobi byly ty lidé i vůči mně jako bělochovi hrozně dotěrní, a dalo by se říct, že i otravní. A třeba v takové Kampale si všichni hleděli víceméně svého. Tak to na mě alespoň působilo. Mm-hmm. A na tom severu tam vlastně nebyla možnost se dorozumět. Ty lidi málo kdy mluvili svahilsky, ještě v méně případech anglicky. Takže nějakou komunikaci nám musel zprostředkovávat náš řidič, který ale taky nemluvil těmi jazyky. Nicméně ty lidi všude se snaží něco prodat. Takže například u toho jezera Turkana prodávali ryby. Zatímco všude jinde se vám snaží prodat úplně cokoliv. Na co se v podstatě podíváte, stačí se někde chvíli postát. Jsou vám schopný nabídnout naprosto cokoliv, takže v Keňanech určitě je nějaký obchodní duch. A například na tom severu se to projevovalo tím prodejem ryb.
A spousta lidí v Africe se taky živí tím, že něco v obchodě koupí, typicky třeba karton cigaret, a potom to po jednom rozprodávají, takže když si člověk ukáže na kusovku, na balíček nebo na celý karton, prodej cokoliv.
Všechno možné, a stačí sedět v autobuse a máte v podstatě takové drive-thru, protože vždycky je někdo kolem, kdo vám něco prodá. Od banánu po knížku.
Nejvíc, když ten autobus začíná troubit, že už odjíždí, tak vypukne ten největší ruch a z okýnka se vracejí drobné tam a zpátky, a autobus se rozjíždí a ryba zůstala v rukou prodejce a teď to neštěstí způsobené a tak dále. Je to ten nejživější moment, ne?
Je to tak.
Vrátil by ses do Afriky na studia?
Určitě vrátil. Vrátil bych se do Afriky jakkoliv by to bylo možné zase tam nějakou dobu pobít. Hrozně mi to chybí, hrozně mi to dalo. A pokud bude možné v budoucnosti se tam vrátit na semestr, určitě toho využiju.
A ještě řekni, kde posluchači případně najdou tvůj blog, protože já jsem z něj několikrát citoval v dnešním vysílání, tak když budou chtít jít detailněji do těch zážitků, kde si to můžou přečíst?
Mám blog na stránce erwinhauswater.wix.com, ale nejjednodušší bude asi vygooglit si studentem v Keni. A narazíte na stránku, kde já ještě stále přidávám nějaké nové blogy zpětně, takže tam bude něco k počtení i v budoucnosti.
Počtěte si a záznam dnešního vysílání najdete na wave.cz/Casablanca, tak jako jste zvyklí. Hostem dnešního vysílání byl Erwin Hauswater. Díky moc.
Děkuju, ahoj.
Díky, ahoj. Cestovatelská a outdoorová Casablanca končí a Pavel Sladký se tím pádem z digitálního eteru Rádia Wave loučí a rovnou se loučím tím, že připomínám, co bude příští a přespříští týden. Za týden budete mít možnost slyšet rozhovor s rodinou Zigáčkových, která cestuje se svými malými dětmi, a to tak, že po Evropě nebo těsně za jejími hranicemi najezdili už přes 24 000 kilometrů na kole. Takže to je příští týden a přespříští za 14 dní můžete slyšet velký rozhovor o americkém Great Divide Trailu, to znamená o víc než 4,5 tisíce kilometrech pěšky ve Spojených státech, pěkně od jihu na sever. Tak doufám, že se máte stejně jako já na co těšit, mějte se krásně a krásnou neděli.